Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u ovom nedjeljnom izdanju za 20. april. Vijesti dana, ali i druge zanimljive sadržaje, tekstove, teme, video i audio galerije potražite na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem osu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o mogućnosti da neko sa područja bivše Jugoslavije bude izabran za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Sagovornici su bili Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba. Bilo je riječi o tome da li je Istočna Evropa na redu da da kandidata za čelnu poziciju u Ujedinjenim nacijama. Zašto Vesna Pusić i Vuk Jeremić još uvijek nemaju podršku svojih zemalja za kandidaturu, za razliku od bivšeg predsjednika Slovenije Danila Tirka, iza kojeg stoji njegova vlada? Koliko ima istine u pričama da kandidaturu Vesne Pusić podržava Hillary Clinton? Koliko Vuku Jeremiću može pomoći Međunarodna organizacija Centar za održivi razvoj, na čijem je čelu? Da li bi zapadne sile bile protiv Vuka Jeremića, Rusija protiv Vesne Pusić i Danila Tirka, kao i o tome da li su Miroslav Lajčak, ministar vanjskih poslova Slovačke, i Bugarka Irina Bokova, direktorka UNESCO-a, poželjniji kandidati od kandidata sa područja bivše Jugoslavije. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da neko sa područja bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Do sada su svoje kandidature potvrdili Vesna Pusić, ministarka inostranih poslova Hrvatske, Vuk Jeremić, bivši ministar inostranih poslova Srbije, i Danilo Tirk, bivši predsjednik Slovenije. Naši sagovornici su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba. Gospođo Joksimović, da li je izvesno da će budući generalni sekretar biti iz Istočne Evrope? Govori se da je sada na redu da prvi čovjek ili žena Ujedinjenih nacija budu iz Istočne Evrope, ali to još nije zvanično potvrđeno.
Prema određenim principima po kojima funkcionišu Ujedinjene nacije, postoji princip rotacije u odnosu na regione, i sada je došao red na region Istočne Europe koji nikada nije imao svog predstavnika, no čini se da postoji veliki broj neizvesnih tačaka u vezi sa izborom budućeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Jedno od njih je i region iz kojeg će biti izabran. Dakle, jeste na redu u ovom trenutku Istočna Europa, ali o tome još nije u potpunosti do kraja doneta odluka. Prema tome, još uvijek je moguće da se dese određene promjene, naročito imajući u vidu novonastale međunarodne okolnosti. Ukrajinska kriza i odnosi između Rusije i Zapada su toliko zaoštreni da se postavlja pitanje da li bi možda određene zemlje želele da vide iz nekog drugog regiona predstavnika u ovom trenutku na čelu Ujedinjenih nacija, koji bi možda mogao imati nekakvu vrstu neutralnije pozicije.
Gospodine Vukadinović, kako je vaše mišljenje, da li Istočna Europa ima šanse da sada da generalnog sekretara?
Možda da je međunarodna situacija drukčija, onda bi i razgovor bio drukčije intoniran. Naime, točno je da je ovo zapletanje u međunarodnim odnosima dovelo do toga da je to postalo itekako važno političko pitanje. Prema tome, vodit će se računa o balansu, vodit će se računa o nekoj ekvidistanci prema određenim krizama, posebno tu mislim naravno na ukrajinsku. I tu je onda jasno da je vrlo teško reći da bi baš region ovaj naš imao neku prednost pred drugim regionima. Čak što više, mislim da će vjerojatno zbog toga što se ta situacija neće tako brzo promijeniti, biti isključena mogućnost da netko dođe iz ovoga regiona i da će se vjerojatno ići na neki malo udaljeniji region koji će biti u nekom neutralnijem stavu, koji će moći dobiti suglasnost, da tako kažemo, svih glavnih aktera u Ujedinjenim narodima.
Dobro, ali recimo da, evo, ukaže se šansa, pa da ovaj region, region Istočne Evrope, dobije šansu. Znači, tu su tri kandidata koja sam pomenuo, gospođa Vesna Pusić, gospodin Vuk Jeremić i gospodin Danilo Tirk. Od njih troje samo je gospodin Tirk do sada dobio podršku svoje vlade. Gospođo Joksimović, kakve su šanse da Jeremića podrži vlada Srbije?
U ovom trenutku vlada Srbije još nema nikakav zvaničan stav u vezi sa kandidaturom za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ono što je poznato u vezi sa karijerom gospodina Jeremića je da je on proveo na čelu generalne skupštine godinu dana, da je on kroz svoju karijeru pažljivo gradio odnose sa različitim zemljama, ali sa druge strane, ako imamo u vidu da se odlučuje u generalnoj skupštini, ali na predlog Saveta bezbednosti, onda u okviru Saveta bezbednosti znamo da pet zemalja ima mogućnost veta. Ono što je sigurno je da bi gospodin Jeremić dobio podršku Kine i Rusije, ali je pitanje kako bi na njegovu kandidaturu reagovale Velika Britanija, Amerika i Francuska. Postoje čak neke špekulacije da bi možda mogao dobiti veto od ove tri zemlje, ali s druge strane opet ono što se zna je da bi možda potencijalno devet zemalja članica Saveta bezbednosti glasalo u njegovu korist. Vlada Republike Srbije do sada je bila po ovom pitanju prilično uzdržana, odlažući odluku za neki bolji trenutak, povremeno obrazlažući to i procenom koliko bi Srbija mogla glasova da dobije, odnosno koliko je takva vrsta kandidature realna.
Gospodine Vukadinović, kakve su šanse da gospođa Pusić dobije podršku Hrvatske države? Verujem da će dobiti podršku vlade, čiji je član, ali da li će podržati predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović?
Da, to je ono pitanje domaće podrške. Jasno je da bi vlada iz neke solidarnosti, kolegijalnosti i svega onoga što je zajedno do sada radila, podržala svoju potpredsjednicu. Iako se izbori naravno približavaju, čak se, ja bih rekao, polako i zahuktava politička dinamika među ove dvije glavne stranke i to naravno ne ide u prilog Vesni Pusić. Međutim, pitanje je i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, da li bi ona baš bila voljna podržati Vesnu Pusić, njihovi odnosi nisu previše prijateljski i tu zapravo postoji određena sumnja u to da bi predsjednica bila baš jako sklona da vidi svoju suparnicu na neki način na tako visokom mjestu. Dakle, pitanje podrške je prilično, ja bih rekao, dubiozno, međutim može se uvijek reći da je na olimpijske igre važno otići, da je važno sudjelovati, a sad da li će se baš dobiti zlatna medalja. I čini mi se da je i Vesna Pusić na neki način toga svjesna, da previše ne forsira i da više računa na to da se preko ove kandidature otvara mogućnost eventualno za neku drugu poziciju u Ujedinjenim narodima jednoga dana.
Gospodine Vukadinoviću, gospođa Pusić je, koliko znam, kada je najavljivala svoju kandidaturu, rekla da je ideja došla iz nekih krugova van Hrvatske. Na koje bi se to krugove moglo odnositi?
Pa tu je bilo dosta spekulacija. Jedna od njih je da je navodno gospođa Clinton to sugerirala i da bi gospođa Clinton stajala iza te podrške. Ne znam koliko je to točno, to se tako u kuloarima pričalo. Ja to nisam osobno direktno čuo, to je možda neka varijanta, ali varijanta koja je lijepo zvučala i koja je sigurno bila više za ovu unutarnju političku upotrebu.
Gospođo Joksimović, šta vi mislite, kakve bi bile šanse gospođe Vesne Pusić? Da li bi njena šansa bila, recimo, to što nijedna žena do sada nije bila na čelu Ujedinjenih nacija?
U ovom trenutku se čak vode dve kampanje u prilog tome da bi žena trebala da se nađe na čelu Ujedinjenih nacija. Govori se da se na nekim radnim ručkovima stalnih članica Saveta bezbednosti govorilo o toj temi. Naravno, jako teško je govoriti koliko je ta ideja ozbiljna i realna u ovom trenutku, ali čini se da generalno rodna ravnopravnost postaje sve više tema svuda u svetu. Sada kada se zahuktava polako i kampanja za predsjedničke izbore u Americi, već se govori o potencijalnoj prvoj ženi na čelu Sjedinjenih Američkih Država. Tako da, evo, u tom kontekstu možemo pričati da potencijalno neka žena bi mogla imati šanse. Ono što bi, kada govorimo o ženama, bilo možda možda najrealnije, ukoliko bi se izbegao region istočne Europe, onda bi to bila bivša novozelandska premijerka Helen Clark i ona bi zadovoljila i neke druge uslove o kojima smo već pričali, znači da bude, ako tako mogu da kažem, sa nekog neutralnijeg terena u ovim vrućim trenucima međunarodnih odnosa. Lobiranje za tako visoku funkciju je izuzetno kompleksno i veoma teško je znati kakav bi bio krajnji ishod. Recimo, Ban Ki-moon, aktualni generalni sekretar Ujedinjenih nacija, pri izboru za generalnog sekretara je u odnosu na svog rivala imao duplo manje glasova, a ipak je na kraju postao generalni sekretar. Prema tome, nikada se ne zna šta će u odlučujućem trenutku presuditi u nečiju korist.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da neko od kandidata sa područja bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Sagovornici su Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vukadinoviću, po vama, koje su prednosti, a koje slabe strane Vesne Pusić?
Prednosti su što dolazi iz, naravno, regije, što je ministrica, što isto tako i za sebe može dobiti podršku NATO, a može dobiti podršku Evropske unije. Slaba strana je Rusija i to je ona točka gdje bi zapravo Vesna teško prošla. Naime, ruski stav je prilično oštar spram Hrvatske glede Ukrajine i naravno tu je Ministarstvo vanjskih poslova i njegova čelnica na prvom mjestu. Tako da kad bi se recimo ovoga trenutka izbori vršili, sasvim je sigurno da bi Rusija stavila veto na hrvatskoga kandidata.
A da li joj je velika prednost to što je žena?
To je apsolutno prednost i ako je točno to da iza nje stoji gospođa Clinton i čitav taj ženski mehanizam, onda možemo reći da je to jedna vrlo značajna komponenta. Međutim, to se može reći i za gospođu Bokovu koja još dolazi iz UNESCO i koja bi se možda također mogla uklopiti u neki ovaj regionalni kontekst. Dakle, bila bi i žena, pa onda malo ako se to proširi negdje na širu regiju i naravno ako bi se ublažilo recimo ruski stav, onda bi možda i to bila neka kandidatkinja za budućnost.
Gospođo Joksimović?
Vratila bi se na kandidaturu potencijalno Vuka Jeremića. Naime, Reuters je svojevremeno pisao o tome da je on čovjek sa najozbiljnijom kandidaturom i mogućnošću da postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. U trenutku kada je Reuters o tome pisao, bio je to neki trenutak drugih međunarodnih odnosa, odnosno bilo je to u trenutku kada se kriza još uvijek nije zahuktala u punoj meri. Ono o čemu se također govori, što je još uvijek određena vrsta neizvjesnosti, o potencijalnoj reformi načina izbora generalnog sekretara, jer se smatra da bi možda bilo pravednije ukoliko bi generalna skupština donosila takvu odluku. Kada bi to bio slučaj, onda bi recimo kandidatura Vuka Jeremića sasvim sigurno imala veoma ozbiljne šanse.
Gospodine Vukadinoviću, po vama, kakve su šanse Vuka Jeremića? Za njega lobira međunarodna organizacija Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, čiji je on predsjednik. U toj organizaciji su i bivši ministri inostranih poslova Kipra, Kuvajta, Španije i Čilea, a u njoj je i čuveni Jeffrey Sachs. Koliko to može pomoći Jeremiću?
Pa to sigurno može pomoći, na kraju krajeva i izbor za predsjednika Generalne skupštine također je bio vrlo značajan položaj koji je izboren i ja bih rekao da je tu i Srbija pokazala mogućnosti svoga lobiranja što je mnoge iznenadilo ovoga puta. Međutim, mislim da s obzirom na poziciju koju Srbija ima, koja istina pokušava se približiti Brislu, koja nekako ide korak naprijed, korak natrag, jest malo u boljoj poziciji nego što je bila prije, ali s druge strane ipak je tu jedno opterećenje, taj odnos sa Rusijom i ovo što je bilo spomenuto da bi tri zemlje bile vjerojatno protiv Vuka Jeremića, mislim da apsolutno stoji. Tu je u ostalom jedan veliki blok zemalja članica NATO-a, članica Evropske unije, koje mogu onda djelovati naravno i na čitav niz drugih zemalja. Dakle, teško bi bilo računati na to da bi gospodin Jeremić mogao dobiti neku jako veliku podršku koja bi ga vodila do ovoga mjesta.
Samo nešto da vas upitam, gospodine Vukadinoviću. Postoji i ovakav scenario na koji kažu da Jeremić računa. Njega naravno snažno podržava Rusija. On ima i podršku Kine, ali ga, kao što smo rekli, neće podržati zapadne sile. U tom slučaju, ako ne bi bilo dogovora u Savetu bezbednosti, onda je sjede na Generalnu skupštinu, a Jeremić bi tamo mogao da dobije većinu kao što je dobio kada se glasilo za predsjedavajuće Generalne skupštine. E koliko je, gospodine Vukadinoviću, realan taj scenariju?
Pa mislim da je ipak nategnut, jer bi to izazvalo jako veliku polarizaciju. Usudio bih se reći da zapravo nitkome od ovih velikih pet članica nije baš stalo da se stvari polariziraju i da bi zapravo svi bili sretni da se pronađe neko kompromisno rješenje. Dakle, da se nađe osoba, da li je to Novi Zeland, da li je to Latinska Amerika. Dakle, iz tih dijelova svijeta da se nekoga pronađe, može biti naravno žena, što bi bilo vrlo zgodno u ovome trenutku, rodne ravnopravnosti. Prema tome, to bi podiglo ugled i Ujedinjenih naroda, malo bi udaljilo te tenzije i izvuklo bi ovu regiju na jedan elegantan način. To je možda neki scenarij koji bi se čini nekako prihvatljiviji, jer zaoštravanje oko toga pitanja, nemogućnost izbora u Vijeću sigurnosti, prenošenje na Generalnu skupštinu bi pokazalo da je došlo do jako velike polarizacije.
Gospođo Joksimović, kako vi gledate na ovaj scenarij na koji računaju ljudi oko Jeremića da se stvar prenese na Generalnu skupštinu?
To ide u prilog potencijalnim tezama o reformi izbora za generalnog sekretara, ali moramo imati u vidu da o reformi ukupnoj Ujedinjenih nacija se priča već više decenija, a da zapravo do nekakvih suštinskih pomaka u tom smislu nije došlo. Počevši od članstva u Savetu bezbednosti koje odražava odnos snaga iz 1945. u međunarodnim odnosima, tako da se teško može računati da bi se nekakvim konsenzusom moglo doći do promjena u samoj proceduri. A sa druge strane, uvijek moramo voditi računa i kakvi su interesi veliki. Moramo imati u vidu da u posljednjih 20 godina presudnu ulogu u izboru generalnog sekretara Ujedinjenih nacija imaju Sjedinjene Američke Države. U svakom slučaju, rano je još donositi nekakve ozbiljnije zaključke o tome kako će izgledati izborni proces sljedeće godine. Ne govorimo o lobiranju, znači lobiranje je nešto što je već odavno na delu.
Kad govorite o lobiranju, samo da podsjetim da je Vuk Jeremić, koliko znam, već krenuo u kampanju u Ujedinjenim nacijama. Tamo su njegovi ljudi delili medaljon na kome piše Vuk Jeremić, kandidat Srbije za generalnog sekretara. Kako je to moguće, gospođo Joksimović, a on još nije dobio ni podršku svoje vlade?
Vuk Jeremić je mlad i ambiciozan čovjek, školovan na zapadu i mislim da on o kampanjama dosta zna i naročito da zna dosta o kampanjama u međunarodnim organizacijama, jer je to u krajnjem slučaju već jednom radio kada su u pitanju Ujedinjene nacije. Ume vešto da koristi sva sredstva u koje se u takvim kampanjama koriste. Postoji mišljenje da ne treba prerano izlaziti sa kandidaturom, jer obično oni koji prvi izađu na crtu nekako najlošije prođu. Ali sa druge strane, vreme prolazi i obzirom na kompleksnost čitavog procesa i načina lobiranja, oni koji imaju ozbiljnu nameru da se kandiduju, oni su ušli u nekakvu vrstu kampanje. Dakle, ja bih rekla da Vuk Jeremić za ovu vrstu kampanje dugi niz godina pripremao i da naprosto bez obzira na pojedine elemente koji u ovom trenutku još uvijek nedostaju, on pred Ujedinjenim nacijama kampanju vodi kao da će biti kandidat Srbije.
Gospodine Vukadinoviću, kako se vama čini ovo što je Vuk Jeremić već krenuo u kampanju? Je li to greška, je li to prerano, jer on već, kažem, deli te medaljone po Ujedinjenim nacijama? Kako se to može odraziti?
Teško je reći, u svakom slučaju riječ je o jednom mlađem, ambicioznom čovjeku školovanom u Americi koji poznaje američki sistem djelovanja, koji je vjerojatno uvjeren da je pravi trenutak već nastupio i možda isto tako računa na snažnu podršku svoje zemlje. Dakle, ako je iza sebe ima Srbiju, ako ima iza sebe jedan čvrst organizirani mehanizam srpskoga djelovanja, onda mislim da će moći iskoristiti to Ujedinjenim narodima narodima. E sad je pitanje da li je to prerano ili bi bilo bolje čekati. To je pitanje njegove vlastite ocjene. On je vjerojatno prosudio da je trenutak zreo, da je bolje početi iz početka, da sa nekim sitnim koracima koji polako idu može eventualno doći do svoga cilja. I naravno ističem, jako je važna podrška unutra iz zemlje, posebno Srbija koja još uvijek ima dobre odnose, koja još uvijek može kapitalizirati nesvrstanost i odnose sa masu zemalja koje imaju glas u Ujedinjenim narodima, što itekako može biti važno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da neko od kandidata sa područja bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Sagovornici su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Joksimović, po vama kakve su šanse bivšeg predsjednika Slovenije Danila Tirka? Mnogi kažu da njemu ide u prilog to što je bio, a sigurno mu ide u prilog to što je bio pomoćnik Kofi Anana za politička pitanja, što znači da ima veliko iskustvo u Ujedinjenim nacijama.
Retko se dešava da tako veliki izbor prođu kandidati koji nisu imali baš nikakve dodirne tačke prethodno sa tako velikom organizacijom, tako da pretpostavljam da bi gospodinu Tirku tako nešto moglo ići u prilog. Naravno, kao što za gospođu Pusić možemo reći da je to kandidatkinja koja predstavlja jednu zemlju članicu NATO-a i članicu Evropske unije, to isto možemo reći i za gospodina Tirka, naročito što Slovenija je već više od 10 godina članica Evropske unije, tako da pretpostavljam da je i on jedan od respektabilnih kandidata. Nisam sigurna koliko bi mogao osvojiti glasova u tim nekim krugovima izbora i koliko je lobirao u dosadašnjoj toj predfazi izborne trke, tako da ne znam tačno kako bi se mogao kotirati, no sasvim sigurno je on jedan respektabilan kandidat.
Gospodine Vukadinoviću, po vama kakve su šanse Danila Tirka? Kako on stoji?
Mislim da stoji relativno dobro. Vi ste sami spomenuli, ima iskustvo u Ujedinjenim narodima, poznat je. Međutim, pitanje je koliko slovenska diplomacija se tu može angažirati. Slovenija je ipak jedna mala zemlja, ona je čak manja zemlja od Hrvatske. Prema tome, pitanje je i kapaciteta te diplomacije i naravno isto tako neke stvarne želje da se vidi njihov čovjek na čelu te svjetske organizacije. I tu je onda ono naravno opet drugo pitanje, koliko će NATO i Europska unija kome će biti skloni. Da li bi željeli vidjeti kandidatkinju, dakle ženu iz Hrvatske, ili bi se opredijelili za gospodina Tirka iz Slovenije. A onda naravno je pitanje opet dobivanja suglasnosti. Možda bi, s obzirom na slovensku stanovitu suzdržanost, opreznost i tako dalje, možda bi recimo gospodin Tirk lakše prošao kod Rusa nego Vesna Pusić.
Znači, vi mislite da kad su u pitanju Rusi, da bi tu više šanse imao gospodin Tirk nego gospođo Pusić, tako?
I meni se čini na osnovu eto sadašnjega stanja, nikad ne znate kako će se stvari dalje razvijati, ali ovoga trenutka, ako bi govorili iz ove pozicije sadašnje, mislim da bi gospodin Tirk imao možda nešto bolje šanse, da bi zapravo ruski stav bio blagonakloniji.
Gospođo Joksimović, već smo rekli da Irina Bokova, koja je direktorka UNESCO, da je ona veoma, veoma ozbiljan kandidat. Međutim, tu se pominju i još neki drugi kandidati iz Istočne Europe, kao na primjer sadašnji ministar inostranih poslova Slovačke Miroslav Lajčak.
Jan Kubiš,
također bivši ministar inostranih poslova Slovačke, pa se čak pominje i Čeh Štefan File, bivši komesar za proširenje Evropske unije. Gospođo Simović, kakve su otprilike njihove šanse?
Miroslav Lajčak konkretno je čovjek sa ogromnim međunarodnim iskustvom. Prvo, on je zauzimao najviše funkcije u nekoliko mandata u samoj Slovačkoj. Zatim je u Briselu zauzimao visoke funkcije u okviru komisarijata za proširenje. Imao je ulogu i u regionu. Ovaj region on dobro poznaje. Bio je ambasador u Srbiji, bio je izaslanik u Bosni i Hercegovini. Dakle, diplomata sa zaista velikim iskustvom i diplomata koji čini mi se u međunarodnim krugovima cenjen. Nisam sigurna koliko ima iskustva sa Ujedinjenim nacijama, ali mislim da bi on bio jedan generalno prihvatljiv kandidat ukoliko bi ozbiljno pristupio takvoj vrsti kandidature. Slovačka je također zemlja članica Europske unije, također članica NATO-a i jedna od onih koja ima komparativne prednosti u smislu toga da je prihvatljivija od možda nekih drugih članica Europske unije, ako tako mogu da se izrazim, obzirom da ona ima nekakve svoje specifičnosti, recimo Slovačka je jedna od zemalja koja nije priznala Kosovo, onda čini mi se da ima i nešto senzibilniji odnos prema krizi ukrajinskoj, odnosno odnosu prema Rusiji, tako da Slovačka veoma često zvuči kao dobra alternativa kada se razmišlja o rešenju za pojedine funkcije u međunarodnim organizacijama.
A Stefan Fille?
Stefan Fille, iskreno nisam vidjela da su njega mnogo pominjali. Stefan Fille u posljednjoj fazi boravka u Briselu je procenjeno da je loše menadžovao ukrajinskom krizom, odnosno da ima određene odgovornosti u vezi sa pojedinim dešavanjima u Ukrajini. Tako da mislim da možda to ne bi bila kandidatura koja bi imala realne šanse za uspjeh.
Gospodine Vukadinoviću, po vama, kako stoji Miroslav Lajčak?
Pa mislim od svih spomenutih eventualnih kandidata da gospodin Lajčak možda ima najveće šanse i ako on stvarno pokaže veliki interes, ako se založi, ako tu bude nekoga dobroga lobiranja, on bi mogao biti jedan dobar predstavnik. Sve ovo što je gospođa Joksimović rekla točno je, riječ je o Slovačkoj koja ima jednu specifičnu poziciju u NATO-u i u Europskoj uniji, koja je blagonaklonija prema recimo Rusiji, dakle mislim da Rusija ne bi imala nekih zamjerki, da bi mogla prihvatiti i to bi bilo ono što sam na početku rekao, neka vrsta jednog kompromisnog rješenja, jer je očito da niti organizacija, niti velike sile sebi ne mogu dopustiti neki sada hladnoratovski pristup u izboru generalnog sekretara i vjerojatno bi svi bili sretni da se pronađe jedna osoba koja će biti prihvatljiva, da li će biti muško ili žensko, koja će zadovoljiti te kriterije i koja neće iritirati niti jednu stranu. Čak je ovoga trenutka od svih ovih osoba koje smo spominjali, meni se čini najprihvatljiviji upravo u tom pogledu. Što se tiče njegove zemlje, politike Slovačke, što se tiče njega kao osobe i njegovoga iskustva u krajnjoj liniji.
I na kraju u zaključku, gospođo Joksimović, realno gledajući, ima li izgleda da neko sa prostora bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija ili su to samo puste želje?
Šanse naravno uvijek postoje, jeste red na ovaj region. Mislim da je region pokazao da ima snažne kandidate, što je već samo po sebi dovoljno dobro, a čini se da u ovom trenutku ni oni koji će na sam izbor najviše uticati još uvijek nisu zauzeli dovoljno čvrste stavove da bi mogli uopšte relevantno prognozirati šta bi se sa izborom generalnog sekretara moglo desiti. Mislim da će se nekoliko opcija držati u igri do posljednjeg trenutka pre nego što se bude preseklo. Da li će uopšte biti ovaj region u pitanju, da li je prihvatljiv neko sa ex-EU prostora ili će to biti neko potpuno drugo rešenje.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Vukadinoviću, ima li neko sa prostora bivše Jugoslavije ikakve šanse, makar i najmanje?
A možda imaju svi šanse jer ih već spominjemo. Dakle, imamo kandidate, kandidati su tu u toj utrci. Kakve su njihove šanse? To je naravno pitanje unutarnjih i vanjskih okolnosti, to je pitanje međunarodnih odnosa, to je pitanje kompromisa koji će se tražiti, koji će se postići, ali kada bi se baš morali kladiti na nekoga, ja bih se teško kladio na kandidata s ovoga područja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Joksimović.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Vukadinoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba, i Aleksandar Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org. Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas još jednom na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.